Kaspar, vai es varētu lūgt iesākumā atgādināt tos galvenos vēstures faktus, kas mums ir jāzina par to, kas notika Rīgā un Rumbulā 41. gada 30. novembrī?
Tā ir daļa no vispārējā genocīda akcijām, ja, ko nacistiski okupanti veica Latvijā attiecībā pret ebrejiem, un pirmās tās akcijas mazpilsētās un arī pilsētās notika jau 41. gada jūnijā, kad lielākā daļa provinču ebreju kopien tika iznīcinātas. Vēlāk dzīvi palikušie ebreji tika sadzīti geto, ja, un tā tad 1941. gada novembrī, ja, tā laika SS augstākais virspavēlnieks Ostlandē, Frīdrihs Jekelns, saņēma pavēlu no Heinricha Himmlera par to, ka ir jālikvidē šis te geto, un šīs geto likvidēšanas akcijas tā tad bija ieplānotas uz novembri un decembri, ja, kad praktiski šo te divu akciju laikā tika iznīcināti apmēram 25 tūkstoši Latvijas ebreji plus vēl 1000 no Vācijas atvesto ebreju.
Un 30. novembrī jūs aicināt pie brīvības pieminekļa nolikt vecītes pieminot šos notikumus, un jūs rakstāt šajā uzsaukumā, ka citēju akcija nav ne politiska, ne nevalstiska organizācija atbalstīt. Mēs vēlamies, lai pret mūsu kopējo pagātni mēs izturētos atbildīgi, pieminēt upurs un nosodīt slepkavas, lai mēs nestāvētu malā un neklusētu, kad pret mūsu kaimiņiem un līdzcilvēkiem tiek īstenotas netaisnības. Kā jūs nonācāt līdz tam, ka ir vajadzīgs šāds organizēts piemiņas pasākums un arī parakstu vākšana zem šādu uzsaukumu, Lolita?
Parakstu vākšana pavisam vienkārši, tāpēc, ka, nu, kā mēs parakstīsim šo uzsaukumu? Lolita Thompson, Kaspars Zēlis, divatā, pat ja atnāks vēl 100 cilvēku. Tāpēc man likās ļoti svarīgi aicināt cilvēkus parakstīties, ja viņi to atbalsta, viņi zina, ka viņi nāks. Un cilvēki ne tikai parakstīja, bet viņi arī rakstīja. Mēs nāksim ar ģimenēm, mēs noteikti būsim. Tas ir svarīgi. Paldies, ka jūs kaut ko tādu organizēt. Jo ir arī skaidrs, ka 3. novembra vakarā doties Rumbulas memoriālā vienam pašam, tā vieta tā jau ir baisa. Un varbūt kaut kas tieši tāds, kas ir nu, Latvijas centrā un Rīgas centrā, kas arī simbolizē Latviju, nu, brīvības piemineklis ļoti daudziem, norāda uz to, ka ebreji nevis vienkārši dzīvoja Latvijā. Viņi bija Latvijas iedzīvotāji, viņi bija rīdznieki, viņi bija mūsu vecmāmiņu, vectētiņu, skolas biedri, kaimiņi.
Jūs rakstat, viņi arī bija mūsēji?
Jā, Ieva Lešinska man ļoti labi izkoriģēja, viņa teica, nevis viņi arī bija mūsēji, viņi bija mūsēji. Mēs to arī izmetām ārā. Un tāpēc man likās svarīgi kaut ko tādu darīt vietā, kas ir ne tikai redzama, bet arī pieejama viegli cilvēkiem. Izlikt ar svecēm to taciņu līdz brīvības piemineklim. Savā ziņā arī simbolizējot to ceļu, kas viņiem beidzās vienkārši ar lodi pakausī visiem bērniem, veciem cilvēkiem, mātēm un daudziem arī tēviem, kas aizgāja līdz savām ģimenēm. Un arī kaut kas tāds, kas ir redzams un pamanāms. Lai cilvēki uzzina par šo lielāko masu slepkavību, kas ir bijusi Latvijas vēsturē, jebkad.
Jūs esat šim pasākumam likuši tādu kā virsrakstu, tā var teikt, mēs atceramies, mums sāp. Vai jums ir sajūta, ka plašāka sabiedrība īsti neatceras, negrib atcerēties?
Es domāju, ka neatcerās. Tā ir ļoti liela problēma. Ja, ka, teiksim, holokausts, tā ir pirmkārt ļoti liela trauma. Trauma ne tikai ebrejiem, ja, kas tika iznīcināti vai viņu, teiksim, tuviniekiem, bet arī latviešiem, ja, kas vēlāk neko nevēlējās atcerēties par holokaustu, ja, jo tas vienkārši bija šausmīgs. Un šobrīd arī, teiksim, lasot arhīvā lietas, kuras redzu, kā šie te notikumi norisinājās tajās vietās, kur man dzīvoja, teiksim, mani vecvecāki, ja, viņi man nekad par to nav stāstījuši, ja, bet tur, nu, teiksim, reāli šausmīgas lietas ir notikušas, un principā šīs te šausmas sabiedrība kaut kādā veidā ir mēģinājusi izspiest no savas atmiņas.
Vai tas ir tikai tādēļ, ka vienkārši negribas atcerēties tik šausmīgas lietas, vai arī tāpēc, ka šis ir tas gadījums, kad mēs neesam tikai tīrie cietēji, bet diemžēl nākas atzīt, ka tur bija arī latvieši, kas piedalījās ebreju iznīcināšanā?
Jā, protams, tas ir arī ļoti svarīgs faktors, bet es nedomāju, ka šajā gadījumā viņš būtu tas noteicošais, jā. Jo, teiksim, starp tiem cilvēkiem, ja, kas reāli piedalījās aktīvi vai pasīvi, ja šī holokausta īstenošanā viņi tomēr nebija tik daudz. Sabiedrība pārējā, man liekas, tieši to izspieda aiz tās necilvēcības, aiz tās vēlmes varbūt pasargāt to jaunāko paaudzi no kaut kādiem tādiem šausmu stāstiem, ja, kas ir notikuši. Ja, bet mēs ļoti labi zinām arī šo te paradigmu. Ja, ja mēs aizmirstam, tad mēs faktiski spēram soli jau uz šādu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos un tieši tāpēc arī šobrīd es domāju, ka nu, visur mēs redzam tādu, vismaz man liekas, ja, kad Eiropa piedzīvo tādu diezgan milzīgu humānismu krīzi, ja, mums ir nepieciešams runāt par šīm te traģēdijām. Gan atceroties bojāgājušos upurs, ja, gan arī, nu, teiksim, stiprinot varbūt šodienas Latvijas sabiedrību, ja, kur mēs atkal redzam, tiek sašķelti kaut kādās grupās, mūsējos, nemūsējos, ja, un tas nenāk pa labu mums visiem.
Loli, tad, kad jūs izplatījāt šo aicinājumu 30. novembrī nāk pie brīvības pieminekļa un pieminēt Rumbulu 75. gada dienu, kāda bija cilvēku reakcija? Vai bija arī tādas negatīvas attieksmes, ka nu, ko jūs atkal par tiem ebrejiem, cik tad var?
Protams. Mēs tomēr dzīvojam sabiedrībā, kurā mēs zinām, kāds ir arī delfvidējais komentētājs. Tāpēc, protams, mums nesāp. Mēs neatceramies. Mums vienalga. Kāpēc jūs atkal šito velkat ārā? Kas jums maksā?
Un ko jūs atbildējāt?
Lielāko tiesu es neiesaistījos šajās diskusijās. Ja šis būtu pirmā lieta, ko es rīkoju, vai ja es nestrādātu muzejā, kas ir veltīts ebreju glābējiem, tas būtu savādāk. Bet tas ir diezgan bezjēdzīgs sarunas, jo šie cilvēki, jebkurā gadījumā uzskata, ka ebreji pilnīgi pie visi vainīgi, un lielākoties viņi pat nezina, ka ebreji bija izsūtīti arī uz Sibīriju 41. gadā. Un ka tas daudziem no viņiem izglāba dzīvību, tas ir diezgan nejēdzīgs sarunas. Nu, tie arī ir komentāri vienkārši. Mm. Es neesmu saņēmis nekādas baisas vēstules, ne.
Bet no tiem, kurus jūs uzrunājāt, kādu jūs atsaucību gaidījāt un cik liela tā bija?
Nu, es biju pārsteigta. Es jau mūždien esmu tāds pesimists par cik parakstīsies vai cik atnāks. Man jau ir tāda pieredze ar vairākām lietām, bet es biju ļoti pārsteigta par cilvēku atsaucību. Tanī brīdī, kad es izlēmu, ka jānoslēdz paraksti un vienkārši viņi turpina nākt joprojām.
Cik bet jūs esat šobrīd savākuši?
Bija 320, bet tagad ir, man liekas, ka 360. Es vienkārši vairs nevaru viņus pielikt tai presrelīzē klāt. Es ceru viņus visus ievadīt iekšā vismaz Facebook tajā mūsu lapā Rumbulē 75.
Mums nesen Latvijas radio ētrā bija intervija ar Polijas ebreju vēstures muzeja Varšavā galveno kuratori Barbara Kiršenblad-Gimblet. Un šis muzejs stāstu, tas galvenais uzsvars ir par 1000 gadu garo ebreju dzīvi Polijas teritorijā. Un kā viņi paši saka, mēs pieminam viņus atceroties, kā viņi dzīvoja, nevis to, kā viņi nomira. Kā mums Latvijā ir ar to atcerēšanos par to, kā ebreji dzīvoja mums līdzās?
Principā te vairāk tas jautājums būtu jāvelta muzeja ebreju Latvijā direktoram Iļam Ļenskim, ja, un, bet es domāju, tā koncepcija ir ļoti līdzīga, jo faktiski arī šajā muzejā tiek piedāvāta tā ekspozīcija, ja, kas stāsta visu Latvijas ebreju kopienas vēsturi un ne tikai holokaustu. Ja.
Bet es domāju, kā mums kopumā sabiedrībā ir ar to atcerēšanos, cik vispār lielā mērā godā tiek celts tas ebreju devums un mantojums, jūsprāt?
Nu, viņš, man liekas, netiek pienācīgi novērtēts, un mēs ļoti daudz ko nezinām ne par krievu, ne par ebreju šo te kultūras mantojumu, ja, kas reāli ir Latvijā ļoti daudz ko devis, ja, Latvijas attīstībai un tā tālāk, un tā jau projām. Ja, un šajā gadījumā es domāju, ka te ir vainīgs, nu, vainīgi ir sabiedrība, jo sabiedrība varbūt pašu vairāk interesē kaut kādu ikdienas jautājumu, ja, un attiecībā pret vēsturi sabiedrība ir diezgan pasīva, ja, un bieži vien, teiksim, pat nav skaidrības, ja, arī par šo te pašu latviešu vēsturi un latviešu kultūras sasniegumiem, kur nu vēl runāt par kaut kādām mazākuma tautībām, tā kā principā varētu teikt, ka Latvijas sabiedrība ir pašlaik no tādā, es teiktu, pirms amnēzijas stāvoklī, un lai mēs arī mēģinām, te, teiksim, tagad svinēt 100 gadi kopš latviešu strēlniekiem, mums atkal jubilējas Lāču plēšu dienā un tā tālāk, un tā joprojām, ja taču cilvēkiem tas viss ir sajaucies vienā putrā, man liekas, viņi īpaši pat, nu, nav spējīgi saprast, kas pret ko un kāpēc tur ir karojas, ja, un kādā veidā, un kad tad tā Latvijas valsts ir izveidojusies, kādos apstākļos, tas viss pastāv tādā, nu, es teiktu, varbūt mīta formā.
Es atgādinu, ka mēs sarunājāmies ar vēsturnieku Kasparu Zēli un Žaņa Lipkus memoriāla direktora Lali Tomsona tojoties Ebreju iznīcināšanas rumbulā 75. Gada dienas atcerēja. Runājot par šo Ebreju atstāto mantojumu, varbūt ir kaut kādas lietas, kuras mēs pat neapzināmies, ka tas ir Ebreju mantojums. Mēs uz to skatāmies ikdienā, lietojam, zinām, bet nezinām to kontekstu.
Es gribēju no muzeja nākot pateikt par šokolādes muzeju. Tur arī stāsta par muzeja tapšanu, stāsta par Igertu, stāsta par to, kā šī fabrika ir tapusi. Es domāju, tur kaut reizi piemin, kad viņš ir bijis ebrejs. Nu, Igerts tāds uzvārds nevar saprast, vai ne? Es domāju, ka tā ir pat tāda, nu, vēlme izdzēst to tautību. Tā ir izvēle veidojot ekspozīciju, to īsti neminēt, ka viņš pēc tam aizbrauc uz Izraelu, kad tiek nacionalizēts, nu, valsts izpērk šīs fabrikas.
Jūs domājat, tā ir apzināta vēlme to neminēt, vai vienkārši varbūt ekspozīcijas veidotājiem tas nav šķits svarīgi, tā viņa tautība?
Bet tas ir svarīgi, kāpēc tas neliek svarīgi, jo man liekas, ka baltvācieši ļoti daudz, kur tiek pieminēti. Nu, kad,
Nu, nav, mēs arī skatāmies Minoks, ja mēs jau neminam Kalters kaps, ja teiksim, baltvācietis, mums jau liekas, ka Minoks ražoja VF, un tā ir latviešu produkcija.
Tā ir daudz, ko ir, vai ne?
Diemžēl, jā, tas ir varbūt tāds, nu, teiksim, es, kā to varētu nosaukt, tāds varbūt nacionāla tuvredzība, varbūt, jā. Mēs nemēģinām izcelt šos te citus, jā, kas ir tik tiešām lielu devumu devuši, liekasim, Latvijas attīstībai, jā. Mēs nevaram iedomāties, mēs šodien lepojamies ar mūsu, es nezinu, operas un balets teātri, jā, bet mēs nekad negribam pamanīt, kas tad ir apakšā, jā, kas, kā mums vispār balets parādījās un kam pateicoties. Ka tas bija Baltgvārdi, ja teiksim, šiem te emigrantiem, kas bija muka no padomu Krievijas, ja, un atrada šeit patvērumu. Tāpat mēs neatceramies tos ebreju mūziķus, tos ebreju, teiksim, intelektuāļus, ja, kas Latvijā darbojās brīvās laikā, un mēs obligāti gribam redzēt varbūt šo te devumu tieši varbūt latviskās kultūras laukā, ja, bet mēs negribam atzīt, ja, ka, teiksim, pat veidojot šo te savu tīri etnisko identitāti, ja viņi reizē būtībā stiprināja gan savu kopienu, gan arī visu valsts, teiksim, kultūras un arī sabiedrības kopumu.
Jo pirmā lieta, ko man ticīgi ebreji vienmēr teica, vismaz Jeruzālēmē, kad es teicu, ka esmu no Latvijas, viņi teica, bet mūsu rabīns galvenais, Ravs Kuks, Izaks Abrams Kuks, viņš ir dzimis Latvijā. Viņiem ar Latviju arī saistās milzīgi svarīgs mantojums, jo viņi kā rabīns nu, formējās un raudas Latvijā.
Šajā vēsturiskās atmiņas kontekstā, kāda nozīme jūsuprāt ir šogad atjaunotajām Lūdzes un Rēzeknes sinagogām? Vai tas nozīmē, ka mums mainās arī kaut kāds skatpunkts uz to, kā mēs novērtējam ebreju atstātās pēdas Latvijā?
Pirmkārt, jāmin Norvēģu milzīgais ieguldījums Rēzeknes sinagogas atjaunošanā, jo bez viņu prasmēm, bez viņu rūpīgās, nu, tās tehniskās arī palīdzības. Un
tas bija arī Norvēģijas finansēts pasākums.
Jā, jā, protams. Bet, nu, es domāju, ka tas ir arī Rēzeknes kopienai. Milzīgs panākums, ja cilvēki iet uz muzeju. Tas bija gan viens no skumjākiem brīžiem. Viņi nevarēja dabūt minjanu 10 ebreju vīriešus, lai noturētu tur pirmo lūkšanu. Un tas man likās arī kaut ko stāst, ka tur ir muzejs, mēs varam atcerēties, mēs varam apskatīties šo vietu un vienu no senākām koka celtnēm, bet tā kopiena viņi pagaist. Un
tas virziens nāk nevis no apakšas uz augšu, ja, bet drīzāk otrādi no augšas uz apakšu, ja, un zināmā mērā šis te ebreju kultūras mantojums, ja, tik tiešām viņš vairāk tiek atvēlēts pateicoties ārvalstu dažādiem sponsoriem, ja,
nekā bet pašas laikā te jau nav ārzemnieki, kuri nāk un pasaka, ka jums te tagad būs kaut ko atjaunot, un tas nebija arī ebreju kopienas tāds autonoms pasākums.
Jā, protams, tas bija, bet tas arī, teiksim, dažu aktīvistu būtībā vēlme kaut ko darīt šīs lietas labā.
Bet vietējo aktīvistu ne
embrēju. Mēs viņu neredzam, saprotiet, ir tā, ko jau es teicu, ja, kaut kāda, mēs tik tiešām dzīvojam, man liekas, kaut kādas amnēzijas priekšā, un mums, mēs pat nespējam novērtēt savus kultūras pieminekus, ja, piemēram, tie paši lielie kapi, ja, ir ļoti liels izaicinājums priekš mums pašiem, ja, un ja mums tas neliekas vērtīgi, ja mums neliekas vērtīgi, ja, teiksim, sakārtot, nezinu, pumpura baroni, ja, vai, teiksim, citu latviešu dižgaru kapus, ja, tad, nu, kā, ko mēs varam gribēt, ja, lai sabiedrība domātu par ebreju, par krievu, ja, un par citu nacionālo minoritāšu kultūras pieminekļiem.
Un tomēr ir izdevies divas koka sinagogas atjaunot. Un...
Skaidrs, ka, protams, ir aktīvisti, ir cilvēki, kuriem tas ir svarīgi, kur, bet reizēm tā cēta, ka viņi deg viena paša tā tādas sveces un viņi nodzisīs.
Kā jūs teiktu, kas jūsuprāt būtu jāmāca šodien skolās Latvijas ebreja iedzīvotāju sakarā? Kas būtu tā ziņa, kas būtu jānodod nākamajām paaudzēm?
Es domāju, šeit var būt tā primārā ziņa ne tikai saistībā ar ebrejiem, bet arī ciešā saistībā ar citām minoritātēm ir jāmēģina panākt un jāmēģina cilvēkiem likt saprast, ja, ka šo kultūras mantojumu, kas mums šobrīd ir apkārt, ja, radīja ne tikai latvieši, bet tur ir milzīgs arī vācbaltiešu, Latvijas krievu, Latvijas ebreju, ja, un citu nacionālo minoritāšu kultūras devums kopumā. Ja, tas būtu tas galvenais, ja mēs runājam par varbūt šo te traģēdiju tieši, ja, es domāju arī viņi nav varbūt jāizdala un mums ir jāmāc kopā par visām tām traģēdijām, kas notika šeit 20. Gadsimtā un tās mēs arī neatceramies un lieta tāda, ka mums jau arī varbūt tā masu medijo šķiet, ka parādās, ka visus ebrejus iznīcināja tikai vācieši, mēs jau neapzināmies, ka dažas kopienas piemēram Latvijā iznīcināja arī padomju varu 40. Gadā. Jau, tu ebreji bija, teiksim, turīga, teiksim, iedzīvotāja daļa un liela daļa inteliģences arī, teiksim, cieta gan gulagu nometnēs, ja, gan izsūtījumā, to arī, teiksim, nedrīkst aizmirst. Caur to kopumu par to, kas ir darīts, ja kādā veidā šīs te traģēdijas ir notikušas tādēļ, kad mēs faktiski zaudējām savu valsti, ja, man liekas, par to ir svarīgi runāt. Ne tikai 3. novembrī vai 4. jūlijā, ja, bet arī, teiksim, 14. jūnijā vai 23. martā, nu vienalga kurā dienā, kad ir notikušas, ja teiksim, šīs te noziedzīgās akcijas pret Latvijas cilvēkiem.
Paldies jums par sarunu.
Paldies.